Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Saya akan menyapa Bapak Iwan Sulistiawan, beliau Kepala FKKI, di mana pada tanggal 1, 2, dan 3, Perwira akan melakukan suatu kegiatan yang sangat-sangat menarik itu. Selamat siang, Pak Iwan.
Selamat siang, Mbak Sri. Apa kabar?
Bagus, bagus, Bapak. Nah, di jalur yang lain dari Indonesia, Ibu Eva, beliau desainer dari Betari Betara. Selamat siang, Bu Eva.
Halo, sorry, saya Vita.
Oh, Bu Vita. Aduh, tulisan saya memang Vita di depan saya ini. Tapi mengapa mata dan mulut saya ini sudah tidak sinkron. Mohon maaf, ini Bu Vita. Nah, Pak Iwan.
Yeah,
Pak Tri. Ya. Mohon diberitahukan kepada pendengar kami. Jadi pada tanggal 1, 2, dan 3 itu Perwira terutamanya di sini akan menyelenggarakan satu, yaitu Indonesian Modest Fashion Week Melbourne, ya. Tanggal 1 dan tanggal 2 dan 3 itu adalah festivalnya, begitu kan? Mohon dijelaskan.
Ya, terima kasih Ibu Sridin. Begini, Indonesian Modest Fashion Week Melbourne ini adalah penyelenggaraan yang kedua. Kita sudah menyelenggarakan, alhamdulillah, dengan lancar pada tahun kemarin. Dengan total ada 11 desainer yang tahun kemarin itu datang dari Indonesia. Dan semuanya adalah pelaku industri usaha kecil menengah. Nah, untuk tahun ini Bu Sri sudah ada 22 yang komit untuk datang dan ikut di pagelaran Modest Fashion Week ini. Kenapa Fashion Week? Karena rangkaiannya sebenarnya lebih, Bu. Tanggal 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 hari.
Mengapa 5 hari? Jadi 5 hari itu apa saja?
Ya, pertama itu Fashion Runway atau lebih akrabnya dikenal dengan Fashion Show yang akan diselenggarakan di Ian Potter Queen's Hall yang ada di Victoria State Library yang ada di Swanston Street. Kemudian tanggal 2 dan 3 itu adalah Trade Show yang kita gabungkan dengan Festival Fashion, Food, and Art. Karena di situ juga ada workshop untuk membatik. Ada cultural performance dari Indonesia dan dari beberapa negara lain. Dan juga para desainer yang ikut itu akan membuka stolnya di situ. Terbuka bagi para pengunjung untuk membeli dan berbelanja. Kesempatan ini sebelum Lebaran. Langsung ini jadi bukan baju yang mass production, tapi langsung dari desainernya.
Dari butiknya. Terus iya. Tanggal 4-5-nya?
Tanggal 4 itu adalah workshop. Workshop itu khusus, tidak terbuka untuk umum, tapi khusus untuk para desainer. Mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang Australian fashion dan Australian market. Nah, jadi di situ para desainer itu akan mendapatkan edukasi kesukaan orang Australia itu dengan
seperti
fashion
apa?
Itu seperti apa.
Yeah.
Nah, kan harus menyesuaikan, Ibu. Begitu. Yeah.
Dan Bu Vita dari Betari Betara itu adalah salah satu dari 22 designers yang nantinya akan menampilkan karya-karyanya itu. Nah, mungkin Bu Vita dapat memberikan sedikit penjelasan. Jadi, bagaimana kecenderungan dari desain ibu itu misalnya? Kalau saya misalkan jalan terus lihat, oh, itu sepertinya dari Betari Betara itu. Itu maksud saya.
Halo Bu Sri, terima kasih. Jadi kalau dari Betari Betara, itu kita setahun yang lalu juga sudah ikut di Festival Indonesian Modest Fashion Week ini. Dan tahun ini kita juga ikut kembali. Dan kita memang sebetulnya tidak mencirikaskan tertentu bahwa kita selalu memakai kain batik melulu atau kain tenun atau apapun itu. Nah, kalau dari Betari Betara itu lebih mengangkat, karena kita kerjasamanya dengan para pelaku UMKM yang ada di Kota Malang, terutama saya. Ini kan tinggalnya di Malang. Jadi kita itu banyaknya memakai kain apa yang ada di Indonesia, yang dibuat dari Indonesia, kemudian kita desain, dan karena ini adalah pasarnya Australia, ya kita berusaha untuk mencari seperti apa desain-desain baju yang disukai dan diminati oleh market di Australia, terutama para penduduk lokal ya, yang selama ini kan pastinya berbeda dengan desain-desain untuk Indonesia. Dan kenapa Betari Betara? Karena kami ini adalah satu produk fashion yang untuk tidak hanya untuk wanita. Jadi Betari itu untuk wanita dan Betaranya untuk laki-laki. Betul, begitu. Seperti itu. Jadi kita selalu ada dua produk untuk wanita dan untuk laki-laki. Nah, kebetulan yang tahun kemarin itu kita pakainya bawa batik dengan lurik. Dan kalau yang tahun ini, kita akan membawa ecoprint. Jadi sekarang kan lagi marak juga ecoprint di Indonesia. Jadi saya coba bawa ini untuk di acara nanti. Seperti itu, Bu Sri.
Ibu, karena sudah pernah mengikuti di tahun 2023 itu, jadi dari 2023 itu apa yang didapatkan, Ibu, sebagai seorang desainer dari keikutsertaannya itu?
Betul. Dari 2023 itu yang kita bisa ambil pengalaman kita waktu itu. Jadi kita ngambilnya dari sisi desain apa sih yang diminati. Waktu itu kan juga ada workshop dan dikasih tahu dari sisi apa, kesukaan orang Australia seperti apa. Jadi tidak bisa kita membawa desain yang disukai market Indonesia lokal itu, kita bawa ke sana secara mentah gitu seperti ini, ya nggak bisa. Jadi kita mesti olah lagi desainnya. Jadi yang kemarin saya lebih senang tabrak-tabrak motif dan lain-lain, dan lebih rame. Mungkin untuk tahun ini saya lebih ambil satu motif saja, tapi lebih minimalis dan lebih bisa dipakai untuk semua kalangan, tidak merujuk ke satu target market aja, seperti itu, Bu.
Iya, memang itu berarti merupakan salah satu misinya ya, untuk tidak mengklasifikasikan target market itu tadi.
Yang saya maksud tidak mengklasifikasikan target market, takutnya kadang orang berpikir mode fashion itu crowd-nya untuk muslim saja gitu. Padahal sebetulnya yang namanya mode fashion itu untuk
semua orang. Iya.
Akhirnya saya untuk itu, gitu.
Ibu, dari sudut desain itu sendiri, ini karena ada kata modus itu, jadi ini sebetulnya, tadi Ibu sudah mengatakan sebetulnya juga, tapi saya ingin penjelasannya lebih lanjut lagi. Artinya, karena ini bukan hanya untuk ditujukan untuk pasar muslim, jadi ini harus dapat juga menarik pasar-pasar yang lain kan, terutamanya dari masyarakat Australia. Kalau hanya masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia saja kan jumlahnya tidak begitu banyak, tapi kalau itu bisa menarik pasar Australia pada umumnya, nah itu kan yang memang diharapkan kan, begitu kan Ibu?
Betul sekali, Bu Sri. Itu yang sangat kami harapkan sebetulnya untuk acara ini, adalah kita bisa menembus pasar dari warga lokal Australia, tidak hanya diaspora saja gitu kan. Jadi bagaimana untuk bisa menarik hal tersebut, ya kita usahakan dengan bagaimana hasil desain kita itu bisa lebih general hasilnya. Jadi yang saya sebutkan tadi, jadi kita tidak membuat satu desain yang hanya dikhususkan dipakai untuk satu target market saja gitu. Jadi lebih general. Jadi kalau mau dipakai untuk non muslim, ya sudah nggak apa-apa, bisa. Jadi kalau mau dipakai untuk yang muslim, bisa ditambahkan dengan lanang atau legging atau dengan inner seperti itu. Jadi sangat-sangat fleksibel tampilan desainnya nanti yang akan ditampilkan oleh Betari Betara.
Nah, Pak Iwan, jadi bagaimana ini? Karena rupanya kalau saya melihat dari kecenderungannya itu, Indonesian Modest Fashion Week ini kan akan dilanjutkan begitu loh, kalau bisa itu tentunya. Jadi bagaimana dari pihak FKKI sendiri itu membantu para desainer kita supaya lebih sukses lagi?
Anu, mungkin sebelumnya mohon maaf Mbak Sri, saya bukan ketua FKKI, saya dianggap ini aja lah. Saya di situ event director untuk program ini, saya bagian dari perwira juga. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Sri tadi, memang ini sudah menjadi tekad perwira ya, untuk membantu para UMKM terutama di bidang fashion untuk bisa dapat masuk ke pasar Australia atau paling tidak secara global. Karena selama ini Ibu, kalau seumpama nih ya batik Bu ya, orang-orang di luar Indonesia, orang-orang non-Indonesia itu pasti terkesima Ibu, pasti amazed gitu ya. Cuman memang perlu edukasi, sebenarnya batik itu apa sih, bagaimana cara pembuatannya. Nah, itu untuk itu pun mereka akhirnya akan lebih appreciate lagi. Contohnya begini, Bu, yang sering saya jumpai ini, Bu, ya. Seperti kita melihat kain sari dari India, Bu, ya. Itu kan bagus, Bu, ya. Tapi apakah kita akan membeli, kita sebagai orang Indonesia? Kemungkinan kecil. Karena apa? Karena secara kultural kita tidak terikat. Kemudian kalau beli nanti akan dipakai di acara apa? Ke kantor atau gimana? Kan kita masih mikir. Sama seperti yang kita temui juga di Australia ini, untuk membeli itu orangnya masih mikir. Karena apa? Produk Indonesia itu sangat etnikal. Makanya selama ini pelan-pelan kita didik, ini teman-teman yang desainer itu melihat pasar Australia dan pasar-pasar dari negara lainnya itu. Kalau Australia kan itu cara berpakaiannya konservatif, Ibu. Nggak mau ruwet, nggak mau ribet. Nah, sedangkan banyak desainer Indonesia itu cara pakainya saja sudah ribet. Kalau semua itu celana, selain ada sudah diinikan di pinggang, masih ada ikatan-ikatan yang lainnya, jadi ribet. Dan dari sisi corak, terlalu kultural. Kalau itu orang untuk orang Indonesia pasti tertarik. Karena secara kultur mereka sudah masuk. Nah, tapi untuk di Australia dan pasar lainnya, itu lebih baik untuk dinetralkan. Apa etnisitinya, meskipun itu tetap batik, cuman semua orang itu akan bisa pakai, begitu kira-kira. Jadi tujuannya kita itu, kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri itu untuk menjembatani. Tahap-tahap awal itu nanti, meskipun nanti itu kami yakin yang akan menonton fashion, yang akan membeli produk-produk mereka tetap akan diaspora. Tapi dari situ, itu kan sudah terhitung ekspor bagi teman-teman UKM. Pelan-pelan nanti akan diserap, akan menjadi apa ya, belajar nanti dan dengannya waktu nanti teman-teman yang Australia, orang-orang Australia yang dari budaya lain juga akan membeli dan tertarik. Begitu, Ibu sih.
Terima kasih, Pak Iwan. Menarik sekali Pak Iwan mengangkat masalah sari itu. Karena sari itu kan lebih spesifik. Ya, batik juga spesifik. Memang, tapi batik itu kan kainnya. Tapi bentuknya, modenya kan beda begitu. Kalau sari kan saya pun misalnya ya, satu, saya pendek, dua, badan itu ya gelembung sana, gelembung sini, gak keruan begitu ya. Tapi seandainya pun saya langsing, mungkin saya juga akan mikir begitu loh, untuk memakai sari itu sendiri. Tapi kalau batik kan lain lagi masalahnya. Apa masih banyak miripnya juga dengan baju-baju yang lain? Mungkin Bu Vita ini yang dapat menjelaskan.
Mungkin begini maksudnya tadi dari Pak Iwan itu lebih ke kain tradisional dengan cara penggunaannya saja. Mungkin kalau memang kalau sari dan batik itu berbeda, sangat berbedanya itu karena kalau sari itu adalah kain panjang yang dipakainya berlilit-lilit dan dipakai kebanyakan oleh orang India ya, karena seperti mereka tuh seperti memang budayanya memakai hal tersebut. Kalau di Indonesia mungkin itu akan dijadikan seperti kain jarit, tapi kalau
kebaya dan kain
itu,
maaf.
Betul, kebaya dan kain jari yang bawahan itu kan dililit-lilit dengan kebaya yang kebaya simpel ya Bu ya, dengan bahan-bahan seperti lurik atau kebaya bunga-bunga seperti itu yang lebih tradisional di Indonesia. Nah, cuman memang maksud dari Pak Iwan itu tadi yang bisa saya tangkap adalah bagaimana cara para desainer Indonesia yang ingin masuk ke Australia,
pasar Australia, global lah,
betul, dan akan ke global itu kita harus memahami kebiasaan-kebiasaan orang Australia terutama ya, itu seperti apa mereka memakai baju. Nah, itu kita pelajarin saat tahun kemarin gitu loh. Jadi ternyata mereka orang Australia yang seperti disebutkan Pak Iwan, jadi mereka maunya simple, mereka nggak mau yang terlalu rame, betul, tabrak-tabrak motif oke lah, tapi kalau terlalu rame itu mereka juga gak akan mau dan akan mikirnya tuh mau dipakai kemana, seperti itu. Beda kalau dengan orang yang memang suka dengan ethnic fashion. Kalau memang orang yang memang sudah stylish dan dia memang suka dengan ethnic fashion, dia mau pakai dengan cara apapun dia akan pakai
dilakukan.
Gitu loh.
Yeah,
betul. Namun kita kan harus menembus orang yang common people ya, maksudnya orang-orang yang biasa-biasa aja yang ingin oh aku suka nih batik ini, oh ternyata cuman modelnya hanya kemeja aja, tapi meskipun simple kok bagus ya gitu, dan nggak terlalu rame gitu kan, akhirnya dia beli gitu. Nah, itu tantangan kita untuk seorang desainer, bagaimana caranya mewujudkan hal tersebut, Bu Sri. Jadi ya itu yang nanti akan pelan-pelan kita
dipikirkan
wujudkan.
Ya. Nah, betul. Ibu, menarik sekali Ibu mengatakan, oh kalau kemeja. Nah, Ibu, kemeja memang sulit untuk dijadikan suatu pedoman, karena kemeja itu ya memang kemeja seperti itu, ya, sampai kapanpun, ya. Itu maksud saya. Betul. Jadi betul kata ibu bahwa kalau kemeja titik beratnya adalah coraknya, kainnya itu yang macam mana, kan begitu.
Ya.
Kalau saya mengatakan untuk desainernya sendiri, ya tidak akan banyak berubah. Namanya kemeja ya ada lengan pendek atau lengan panjang. Ada ya. Kerahnya atau tidak ada kerahnya, kemungkinan itu saja. Tapi kalau baju perempuan lah, ini yang harus dipisahkan juga kan Ibu? Untuk
ya.
Orang muda, orang paruh baya, atau ya. Manula dan sebagainya.
Ya. Betul Ibu. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti semua itu ya, maksud kita tidak segmentkan kita untuk ke target usia berapa, kita akan kesulitan dengan produksinya ya. Tapi kalau kita berusaha untuk general, kita misalkan ambil desain saya masih bisa kok dipakai dari usia remaja sampai usia
parubaya
yang masih dan parubaya masih bisa gitu. Jadi kita berusaha untuk itu, Bu. Jadi ya akhirnya kita cari desain yang simple-simple banget gitu loh. Dibilang simple, tapi kita harus memikirkan dari sisi detail kainnya. Kita mix dengan kain apa, itu misalkan dengan kain polos. Karena kalau terlalu banyak motif kan juga akhirnya terlalu rame juga. Jadi akhirnya kita bermain dengan mix dengan kain polos. Supaya orang Australia ataupun diaspora yang ada di Australia itu juga tertarik, ini kayaknya beda deh sama yang biasanya, seperti itu. Jadi kita harus berusaha mewujudkan desain itu yang different ya Ibu ya.
Memang
jadi,
harus selalu begitu Ibu.
Betul, harus different. Jadi, maksudnya tidak biasa, kalau biasa aja ya kita bisa ambil. Tapi memang meskipun dengan yang biasa atau yang tidak biasa itu, tetap kita jual juga, karena kan namanya selera itu berbeda-beda ya Bu ya. Kadang kita pasti harus membawa yang klasik, tapi kita juga harus membawa yang idealisnya
kekinian.
Betul, idealisnya si desainer, dan harus dimix dengan yang kekinian yang Ibu Sri bilang tadi. Yang sesuai dengan marketnya, seperti itu.
Ibu, saya pusing sebetulnya. Untung saya bukan pengusaha dalam bidang tersebut, karena terus terang saja, saya pusing gitu. Karena saya dekat dengan orang yang memang bekerja di bidang itu juga. Saya dapat mengerti seperti apa itu, menyesuaikan dan menyasar pasar dengan tepat itu. Nah, satu hal lagi Bu Vita, yaitu karena Bu Vita sudah punya pengalaman dan tentunya sudah, kalau orang Jawa mengatakan sudah punya gaman, sudah punya senjata. Jadi untuk betari-betara ini prospeknya bagaimana? Kalau kita berbicara tentang pasar Australia atau pasar global.
Oke, sebetulnya kalau untuk acara ini kan betari-betara sudah tahun yang kedua. Namun sekitar 5 tahun yang lalu itu saya juga mulai belajar masuk ke pasar Australia dengan brand yang berbeda. Itu sudah kita trial selama 5 tahun ini, kepotong pandemi ya. Itu jadi apa yang kita tampilkan di IMFWM di 2023 dan 2024 ini merupakan hasil pelajaran kami selama 5 tahun sebelumnya, Bu Sri, gitu loh. Nah, harapan kami, cita-cita kami yang saat 5 tahun yang lalu itu akan bisa diwujudkan di tahun berikutnya. Karena kan di acara ini kan lebih besar dari acara yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada satu tempat di City, Melbourne, yang mana bisa mewakili seperti mini Indonesia gitu. Jadi di situ dijual gitu barang-barang kita. Jadi
sudah ada Ibu?
Ah itu belum, itu belum. Kayaknya in progress ya, on progress ya. Bismillah semoga akan ada gitu. Jadi itu yang kami harapkan, dan di mana nanti ada ya mungkin dari pelaku usaha fashion di Australia yang bisa mengajak kerjasama kita gitu loh. Dengan demikian kan kita juga membantu para UMKM yang memproduksi kain-kain tersebut gitu loh. Jadi kita saling menguntungkan. Kami sebagai desainer kan mewujudkan fashionnya ya Bu ya. Tapi kami kan juga bekerja sama dengan para perajin kain.
Iya. Ya betul. Memang yang fashion kan memang begitu. Kecuali kalau memang itu suatu perusahaan yang besar. Jadi dari A sampai Z itu sudah iya. Mengapa saya tanyakan tadi? Karena selama ini yang saya kenal di Melbourne terutamanya itu hanya ada Indo Fashion. Itu memang sudah menampilkan dirinya, dan saya banyak mempunyai koleksi dari Indo Fashion itu. Karena apa? Ya, ini kebanggaan anak bangsa, begitu saja Ibu. Dan memang apa rasa ingin memajukan karya anak bangsa saja, Mas. Jadi kalau memang ada yang lainnya, itu akan semakin lebih bagus lagi. Nah, Terima kasih sekali Bu Veta kalau itu dapat dilaksanakan. Pak Iwan, jadi ya, untuk festivalnya itu sendiri bagaimana Pak Iwan?
Untuk festivalnya Ibu, nanti jadi itu kita ada trade show, jadi para perancang di situ akan membuka stall dan membuka ruang untuk publik untuk mengakses, melihat, mengapresiasi dan membeli produk-produknya. Mumpung sebelum menjelang hari raya. Nah, selain itu akan ada makanan dari pelaku usaha kulineri Indonesia yang ada di kota Melbourne. Dan pastinya ada cultural performance, baik itu kultur-kultur Indonesia dan beberapa kultur yang lain. Nah, kebetulan juga tahun ini kita akan membuka booth untuk teman-teman dari komunitas Melbourne yang berlatar belakang dari negara-negara ASEAN. Ada dua booth yang akan kita buka di sana. Kemudian juga akan ada workshop, Ibu. Jadi kita akan membuka workshop batik.
Di tempat itu juga?
Di Queen Street itu. Salah satu stall akan kita buka. Jadi nanti ada Ibu Dora Melati yang akan mempraktekkan gimana sih membatik itu. Gimana sih susahnya, gimana mulai mencantingnya. Nyoret dulu, gambar dulu. Kemudian di wax, ditutup dengan malam. Pewarnaan, kemudian dilorot lagi. Dikasih.
Jadi prosesnya dari awal ibaratnya.
Jadi di situ ada edukasi, oh begini bikinnya. Dan mereka pasti akan lebih mengapresiasi dan akan tahu kenapa kok batik yang tulis itu kok mahal. Kadang-kadang mereka kan orang-orang Australia yang pernah ke Indonesia, biasanya kan mereka itu dapat batik terutama ya. Kalau yang belinya di pasar-pasar tradisional, itu mereka heran. Kenapa ini kok jadi mahal?
Jadi ya, nanti akan komplit lah itu acaranya. Bapak Iwan Sulistiawan dan Ibu ya, Vita, desainer dari Betari Betara, terima kasih sekali dan sukses untuk acara tanggal 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu. Selamat sore.
Selamat sore, terima kasih Bu Sri.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.